Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Cred că abia așteptați să o ascultați pe invitata emisiunii Universul femeii creștine, pe Estera Toma. A avut o copilărie frumoasă. A fost crescută de părinți credincioși, de la care are amintiri dragi, care au însoțit-o pe tot parcursul vieții. A fost cea mai frumoasă perioadă a vieții. Să-ți aduci aminte de prima rugăciune ascultată și împlinită de Dumnezeu, chiar dacă aveai 10-11 ani, să înveți de mică cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, în așa fel încât să o poți transmite și fetelor tale, aceasta este o comoară primită de la părinți. Brusc însă frumusețea s-a urâțit. Așa se întâmplă ori de câte ori facem alegeri nepotrivite. Jugul devine greu, aproape de nesuportat. Dar era tânără și Dumnezeu a scăpat-o de primul soț. Pur și simplu a plecat și nu s-a mai întors în urmă. După 10 ani, când și-a revăzut fata cea mică, a întrebat-o cum o cheamă. Atunci s-a desprins de tot, s-a despărțit și a vrut să nu mai aleagă cu inima. Mila Esterei și dorința ei de a fi de ajutor au făcut-o să-l accepte pe un consătean, un om singur cu 2 copii mici și o gospodărie mare. Iată-o pe Estera cu 6 copii, între 10 și un an, căci îi născuse și lui o fată. Cu foarte, foarte multă treabă, dar cu inima plină. Însă, încet, încet, bătăile și violența celui care ar fi trebuit să o ajute și să o protejeze au asprit-o, în așa fel încât a ajuns să nu se mai poată ruga. Era atât de obosită încât adormea pe scaun la biserică, așa că nu s-a mai dus. Din muntele de probleme a putut ieși datorită rugăciunilor aprinse ale surorilor, ale familiei sale. Conflictele erau din ce în ce mai dese. Totul a explodat atunci când și-a dat fata la liceu, pentru că era hotărâtă să-i dea pe toți la școală. Atunci soțul a alungat-o de acasă. Estera, aș vrea să ne povestești puțin, dacă mai poți, ce și cum s-a întâmplat atunci.
Într-o zi mi-a zis să plec din casa lui. Dacă aș fi plecat atunci, m-ar fi călcat în picioare. Am zis nu plec. Am plecat când el era lipsă de acasă.
Și ați luat copiii?
Am luat copiii. Fetițele lui plângeau și spuneau, dacă noi acum rămânem cu tot greu, ce facem noi fără tine? Fetița cea mare nu spunea mama. După ani, a zis că nu poate să-mi spună mama. Cea mică din prima mi-a zis mama, când am intrat în casă, mi-a zis mama. Fetița cea mare, după ani, când m-am întâlnit cu ea, ce faci mama? Nu m-am mai întâlnit acum cu ele, s-au căsătorit. Sunt și ele la casă.
Înseamnă că v-ați luat fetele și băiețelul?
Da, și am plecat la părinți.
La părinți.
Am stat un timp acolo, dar nu aveam liniște că venea peste noi. Atunci m-a bătut rău de tot în casa părinților mei. A vrut să mă mutileze, să mă apuce cu dinții de nas și m-a mușcat de față. Și mi-am dat seama că nu mai pot rămâne acolo. Am încercat să-mi câștig copilul, să iau custodia băiatului. El s-a opus, ne-am judecat pentru asta și Dumnezeu a făcut în așa fel de am reușit să-mi iau copilul.
Thank you.
când eram la părinți, a venit într-o zi și mi-a luat copilul acasă la el și mi-a spus, când vii tu acasă, atunci vei vedea copilul.
Asta a fost ultima armă.
Ultima armă,
șantajul.
Da, da. Și într-o dimineață mersesem la tribunal și o avocată ce-am găsit eu acolo mi-a spus, tu dacă vrei să-ți câștigi copilul, trebuie să-l iei la tine, e mai ușor așa. Dar n-aveam cum să merg în curtea lui și cine ar fi mers să-mi ia copilul de acolo? Și într-o dimineață, când trebuia să merg la tribunal, ar fi trebuit să am copilul la mine, m-am plecat în genunchi și am zis, Doamne, Tu știi cum este să pierzi un copil, iar eu simt că nebunesc. Chiar așa era. Dumnezeu știa că nu pot trăi fără copilul acesta. Te rog, fă cumva să câștig copilul acesta, să-l pot lua de la... Și am plecat la oraș, la tribunal și acolo, în autobuz, era și soțul meu cu copilul. Nu știu cum s-a întâmplat, când am ajuns în autogar, a venit el la mine, zice, nu vrei să vorbești cu copilul? Da, dar ce să vorbesc dacă tu nu mi-l dai? Și nu-mi dau seama cum
Dumnezeu
s-a întâmplat.
I-a îmblânzit inima.
Nu știu cum s-a întâmplat, că el a plecat de acolo la bilete sau nu știu unde a plecat, că eu am luat copilul și am urcat într-un taxi și am ajuns la tribunal. Deci, și el a spus, a intrat în pământ, pur și simplu, nu știu unde a plecat. În momentul acela... Avocata, când am ajuns la ea, mi-a zis, acum pleci din sat, până se termină procesul, pleci din sat. Dar unde să plec? Nu aveam bani, nu aveam decât banii ce trebuia să-i dau pentru taxa de timbru sau, mă rog, niște taxe acolo la tribunal. Ce nu plătești astăzi, pleci din sat, asta ai să dai tu banii ăștia. Și unde să plec? La sora mea, la București. Și am luat un personal pentru că era mai ieftin și să-mi rămână ceva bani. Dacă ar fi fost acasă, aș fi avut ceva bani, dar eu nu am plecat cu bani la mine. Nu mă așteptam că Dumnezeu o să lucreze așa. Și în tren m-am rugat continuu, Doamne, luminează-mă Tu, că nu știu ce să fac, cum să ies din situația aceasta. Nu știam unde stă sora mea. Fusesem odată la ea într-o seară și plecasem dimineață. Și nu prea stau bine nici cu orientarea. Și am ajuns în zona unde locuia sora mea, dar blocul, nu știam adresă, nu aveam telefoane, nu erau în perioada aceea. Cum să ajung eu la sora mea? Cum să dau de ea? Era spre toamnă, era seara, noaptea se lăsa repede și umblam pe drum, am luat-o din bloc în bloc, doar voi găsi un nume. Cum să fac, Doamne, cum să fac să dau de sora mea? Se jucau copiii pe stradă, copiii de la blocuri și m-am gândit, am să merg să le spun copiilor să mă ajute să găsesc adresa asta. Dar copiii mă văzuseră că eu tot umblam pe stradă și mi-au zis, tanti, ce căutați? Au venit ei la mine. Păi caut o adresă, dar nu am. Și, nu... Păi spuneți măcar un nume, dacă e în zona aceasta, poate că o știm. Și o fetiță mi-a zis, deci are un băiețel așa, stați că vă duc eu. Umblasem, cred că vreo 2 ore. Când m-a văzut sora mea la ea, a plâns. Am mers imediat și am anunțat-o pe mama mea că M-am gândit că ai plecat pentru că soțul meu m-a așteptat la autobuz, că mă voi întoarce și va reuși el cumva să mă convingă să mă duc acasă. Și de atunci am ajuns în București. Fetița mea era la liceul adventist. Nu m-am angajat acolo la liceul adventist. De când am venit în București am stat o lună pe la sora mea, o lună am stat la o nepoată de-a mea, altă lună am stat pe la o prietenă.
Cu băiatul.
Cu băiatul. Și celelalte 2 fetițe erau la mama mea. Și mi-a zis cineva, vezi că este un post la bucătărie. Mergi și
încearcă
acolo. Dar trăisem atâția ani într-o situație de nu mă puteam descurca. Nu știam nici unde să ajung, nici... Mi-am luat inima în dinți și am ajuns acolo, la școală, la liceu. Și am mers la secretariat ca să depun o cerere acolo. A zis, deja posturile sunt ocupate. Nu mai, gata, s-au depus cereri, nu mai. Dar cineva mi-a zis, mergi și vorbește cu domnul director. Am mers și am vorbit cu domnul director, plângeam. Și m-a întrebat, de ce plângi? Și am spus, dacă eu nu am un serviciu, îmi pierd copilul. Nu mai plânge. Mergi și pune o cerere la secretariat și după aceea vom vedea.
Vom vedea.
Când am ajuns la secretariat, v-am spus că nu. Da, dar mi s-a spus să pun o cerere aici. Și a doua zi am fost chemată la muncă. Domnul a găsit cu cale ca să lucrez acolo. Între timp mi-am adus și celelalte fetițe, pentru că urma la liceu și a doua, mai târziu și a treia.
Și a început o nouă viață.
O nouă viață, dar problemele nu s-au terminat aici. Copiii creșteau, deja fiecare aveau înclinații care ziceam eu că nu sunt tocmai bune. Și a trebuit să mă rog mult de tot pentru fiecare în parte. Și atunci când credeam că bătălia e pierdută, că nu mai e nimic de făcut, mă zbăteam nopți întregi, simțeam că nu mai pot respira pentru unele probleme. Se îndreptau, parcă de la sine, dar Dumnezeu lucra. Când lăsam lucrurile în mâna Lui mai mult decât aș fi făcut eu, vedeam că Dumnezeu lucrează.
Dragi ascultători, pot să vă spun că eu am cunoscut-o pe doamna Estera Toma într-o situație fericită. Era bucătăreasa, șefa a unui eveniment deosebit la vamă, și din mâna ei ieșeau tot felul de minuni. Auzisem eu atunci și o poveste foarte interesantă, cum că face o facultate acum la vârsta asta și că este o femeie vrednică și curajoasă și ceea ce mi-a spus până acum parcă face parte dintr-un film vechi. Pentru că eu v-am invitat gândindu-mă că vom vorbi despre șansa nouă pe care o are fiecare femeie, indiferent de vârstă. Șansa la educație, șansa la a răzbate în viața aceasta cu putere și cu voință și cu multă credință. De asta am rămas mută la tot ceea ce mi-ați povestit. Dumneavoastră spuneți că sunteți alintată și v-ați simțit iubită. Păi atunci eu ce aș putea spune? Că nu știu. Știu ce înseamnă bătaie și nici nu pot imagina că ar ridica cineva mâna asupra mea, un bărbat. De asta vă admir cu atât mai mult cu cât ați trecut prin viață și ați rămas o femeie zâmbitoare și o femeie care poate vorbi și poate da mărturie despre ce face Dumnezeu în viața ei.
Mi-am dorit ca toți copiii să meargă la școală. Și toți au terminat adică fetele au terminat o facultate, băiatul urmează acum o facultate și mi-am dorit să fac și eu ceva, să merg la școală. Nu aveam liceul terminat când am ajuns în București.
Dar de ce v-ați dorit să faceți școala?
Mi-aș fi dorit să fiu profesor. A fost visul meu dintotdeauna sau scriitor. când eram în clasele 5-8, profesoara mea de română spunea, tu ești așa de bună la română. Aveam mai 10 la ea. Și îmi spunea, ce vrei să te faci? Și am zis, ori profesor de română, ori scriitor. Probabil că voi scrie o carte cândva.
Ar trebui.
Și am mers la liceu, când nu mă mai așteptam. Am terminat liceul la 47 de ani. Nota nu a fost foarte mare, dar la română am luat notă mare, atunci 9, și la limba franceză. După aceea m-am întâlnit cu cineva care mi-a spus, păi dacă ai terminat liceul, de ce nu mergi la facultate?
Mergi mai departe.
A, zic, e prea mult pentru mine. Păi pentru tine special s-a făcut o facultate acum la Cernica. Acolo trebuie să mergi. Și am zis că poate că merg. În ultima săptămână de înscriere la facultate, cred că m-a întrebat aproape fiecare zi. Te-ai înscris? Nu m-am înscris. Când ai de gând? N-aveam curajul. Totuși e prea mult pentru mine. Deși era visul meu, dar mă trăgeam înapoi. Și era într-o vinere și mi-a zis, te-ai înscris? Nu m-am înscris. Dar luni mă duc să mă înscriu. Acum te cred, nu te mai întreb pentru că știu că ai să te înscrii. Și bineînțeles că luni am mers. La interviu m-au întrebat, de ce mergi la facultate? Pentru că vreau să-mi urmez un vis. Și atunci am mers la facultate. Și vreau să spun că am trăit poate cele mai frumoase clipe din viața mea. Nu știu de ce mulți tineri nu merg la facultate sau așteaptă să câștige nu știu câți bani pentru o școală, întâi să aibă bani și după aceea. Cred că se pot îmbina munca cu studiul.
Doamna Toma, și muncă, și învățat, și grija pentru copii, și grija pentru părinții rămași acasă, și cred că amintirile care vă mai bântuiau, nu e cam mult pentru o femeie?
Întotdeauna să te arunci în luptă. Și vei vedea dacă vei putea. N-ai cum să știi dacă poți să le duci pe
toate. Dacă e mult sau puțin.
Nu, n-ai cum. Și uneori, înainte s-ar putea să crezi că n-ai să le poți duce. Dar trecând prin toate astea, te minunezi de cât te poți face. Eu am spus că am fost o răsfățată. Dumnezeu mi-a împlinit cele mai frumoase vise. Ce le aveam în copilărie. Uneori, cred că el a spus, nu acum, lasă ca să te bucuri de ele mai târziu. Și așa este.
Acum trebuie să mai dai cu capul de pragul de sus, să mai faci niște cucuie.
Și pentru că nu am făcut cele mai bune alegeri, dar Dumnezeu a vrut să-mi dea ceva frumos. Mai că n-am înțeles la timpul respectiv. Ce-i drept, am crezut întotdeauna că el mă iubește.
Chiar și când luați bătaie?
Chiar dacă pe moment, dar după aceea tot vedeam că el mă iubește. Niciodată n-am crezut că chiar nu-i pasă de mine. A fost o perioadă când am crezut, atunci când nu mai mergeam la adunare.
Când nu vă mai puteați ruga?
Da, dar cineva a venit și mi-a spus că se roagă pentru mine. Ei, cum să nu înțelegi că Domnul te iubește? Chiar dacă pentru o clipă a fost, era să mi se clatine piciorul. Dar Domnul nu m-a lăsat să cad de tot. M-a ridicat. Și mucul care mai fumegă, nu lasă să se stingă. Domnul reaprinde.
Este extraordinar ceea ce spuneți. Îi urâți pe cei doi care v-au chinuit tinerețea?
Nu. Uneori mă rog pentru ei. Nu pot spune că continuu. Și sper că să fie totuși un timp în viața lor când vor înțelege lucrurile altfel. Sper lucrul acesta. Cred că acolo unde este ură, în primul rând îți faci ție rău. Și apoi sunt atâtea lucruri frumoase, de ce le-aș ocupa cu ură? De ce le-aș acoperi cu ură. E păcat.
Băiatul nu vrea să-și vadă tatăl?
Odată vorbeam nu foarte bine despre tatălui și a început să plângă. Vouă v-ar părea bine dacă cineva ar vorbi rău despre tatăl vostru? Nu vrea lucrul acesta. Dar nici nu a crescut cu el. Acum are 20 de ani și de la 4 ani jumate nu i-a păsat niciodată de el. Și zice, dacă aș fi rămas acolo, cred că aveam și o țigară în mână, aveam sticla cu bere în gură și zice, aș fi avut un chip șifonat, așa cum este a celor care nu merg la școală.
Dar nu vrea să se ducă să-l caute? Să...
S-au întâlnit de câteva ori, dar nu-i leagă nimic. Numai că nu-i vrea răul. Și nu-l mai leagă, a crescut fără el. Nu-i se pare normal să fie cu mama. Probabil că i-a lipsit, dar a fost iubit. Acolo unde a trăit, a fost iubit.
E foarte interesant, copiii, datorită părinților, cu ajutorul părinților, își creionează în minte imaginea despre Dumnezeu și învață să-L iubească pe Dumnezeu, așa cum vi s-a întâmplat dumneavoastră. Dar la copiii dumneavoastră imaginea a fost deformată, chinuită. O vedeau pe mama, cea care era cu iubirea, o vedeau bătută și alungată. Apoi au trăit tranziția, plecarea de acasă, cel puțin băiatul, și mi-i chipui că nu a fost deloc ușor. Până ați avut un cuib al dumneavoastră, un loc în care să vă adunați copiii și să râdeți, să plângeți, să fiți împreună. N-a fost ușor, sunt convinsă.
Au trecut acum.
Au trecut, dar în sufletul copiilor, ce-a fost?
Copiii sunt schilodiți și poate pe viață, dacă ar înțelege părinții lucrul acesta. Deci, fetița cea mică a plâns foarte mult atunci când i-a spus tatăl că nu știe cum o cheamă, cum te cheamă. Și ce? Nu a știut, tata nu a știut cum mă cheamă. Și ani de zile a suferit. Și din cauza asta s-au întâmplat multe în viața ei. Tot timpul căuta compania oamenilor mai în vârstă.
Avea nevoie de prezența tatălui.
Da.
În acești oameni în vârstă își regăsea cât de cât.
Da. Și asta a urmării. Dar acum s-au liniștit. Nu zic că de acum nu mă mai rog pentru ei, că gata. Pentru că toată viața cineva trebuie să se roage pentru tine. Și cum pentru tine trebuie să roage cineva și tu trebuie să rogi, mai ales când sunt copiii tăi.
Ce le-ați spune ascultătoarelor noastre? Să stea, să îndure, pentru că ăsta este rostul femeii? Ce să facă o tânără fată care s-a căsătorit gândindu-se că soțul ei este tot un iubitor al lui Dumnezeu și că nu îi se poate întâmpla nimic rău.
Un om care a început viața altoindu-și soția din orice sau nerespectându-o, spunându-i că nu e bună de nimic, nici de ceapă de gerată, acela poate minunea lui Dumnezeu să-l schimbe Dumnezeu, dar acela nu se va îndrepta decât dacă va fi atins de Duhul lui Dumnezeu. Eu cred că o femeie nu este datoare să suporte, să ducă o cruce pe care deja a adus-o Hristos. Nu văd de ce ar suferi. Acum, nu din toate motivele trebuie să se despartă. Dar atunci când e bătută, nu văd pentru ce. Nu văd rostul bătăii și a jignirilor sau a nepăsării. Sunt bărbați care nu-și bat soția, dar nu muncesc. Nu întrețin familia. Și nici n-au de gând vreodată să o facă. Trăiesc foarte bine, mersi. Acel om merită să fie singur, să muncească el pentru el, măcar. Mai ales dacă aduce pe lume și copii, cine îi crește? Numai soția? Nu mi se pare corect. Nu sfătuiesc o femeie să sufere.
Este o mare responsabilitate să dai naștere și să crești un copil. Pentru asta este nevoie de doi părinți atenți și iubitori. În acest mic univers, nu ar trebui să fie loc pentru suferință, lacrimi, durere. Nu ar trebui.